Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Veliki broj sabranih pesama nastao je u 19. veku, jer su u njemu živjeli i stvarali pesnici svesni svog nacionalnog bića, pa su zahvaljujući tome i svoja osjećanja i svoj um u pisanju poezije primjerili svom narodu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorit ćemo o ovim pesmama i njihovim stvaraocima, ali postoji jedna divna knjiga koju smo već pomenuli u našoj emisiji Pevane pesme srpskih pesnika, u kojoj je autor Dejan Tomić skinuo veo zaborava sa imena poznatih pesnika, čije pesme i danas rado slušamo i izvodimo. Dejan Tomić, dugogodišnji urednik Radio Novog Sada, naš je današnji gost. Otkriće nam još podataka o pesmama, o tome ko ih je napisao, kako su nastale, ko je bio inspiracija za stvaranje i još mnogo toga. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.
Da priča o pesmama u ovoj emisiji Zlata jabuka započnemo citiranjem članka iz beogradskog lista Nova iskra, koji se pojavio kao dvobroj za 16. oktobar i 1. novembar 1899. godine. Pokojni Đorđe S. Đorđević u svojoj knjizi Sima Milutinović Sarajlija, objavljeno je u Beogradu 1893. godine, na strani 8 kazuje da Simin otac, postavši u Sarajevu trgovac, oženi se lepom Anđelijom, majkom Siminom, čiju lepotu narod opeva u nekoliko svojih pesama. O tome je pokojnom Đoki javio Nikola Kašiković. Ovdje napomenimo da je Nikola T. Kašiković bio urednik izuzetno značajnog srpskog časopisa Bosanska vila, koji je u Sarajevo izlazio od 1885. do 1914. godine sa povremenim prekidima. Autor članka nastavlja sa sljedećim podacima. 28. aprila 1898. godine kazivao mi je D.P. učitelj rodom iz Bosne da je u Sarajevu slušao da se poznata narodna pesma Anđelija vodu lila nad vodom se nadnijela odnosi baš na Anđeliju, majku pesnika Sime Milutinovića Sarajlije. Anđelija je, pričaju u Sarajevu, veli gospodin D.P., bila toliko lepa da se na njezinu lepotu svet skupljao kao na retkost. Ona je često zahvatala vode iz susednog bunara, pa je u bunaru lice ogledala. Novo se i odnosi pesma. I posle ovoga citiranja teksta iz Nove iskre, objavljenu 1899. godine, da navedem podatak da su Simini roditelji, majka Anđelija i otac Milutin, živjeli u Beogradu, gde su stekli bogatstvo, kuće, dućane, stovarišta puna i prepuna robe. No, kada je jedan od najvećih junaka prvog srpskog ustanka, Hajduk Veljko Petrović, poginuo, njegovi hrabri ratnici, uvereni da je tome krivo savetsko upravljanje u Beogradu, upadaše jednoga od posljednjih dana slobode u Beograd i zapališe ga. Onolika tekovina starog Milutina i Anđelije propade sasvim. Gledajući propast sa malog Kalemegdana, Simin otac stoički je prozborio. Bog dao, Bog uzeo. Pa je uhvatio za ruku svoju Anđeliju i stari i nemoćni pođoše s nekoliko dukata u tuđinu. I posle ove priče o roditeljima znamenitog srpskog književnika Sime Milutinovića Saraljije i njihovoj zloj sudbini, da čujemo narodnu pesmu posvećenu njegove majci Anđelija Vodu Lila u izvođenju Dušice Bilkić. Ne znam ni jednog pesnika koji bi dostojnije nosio ime srpskog pesnika no Jovana Ilića. U tom pogledu on pristaje uz najveće pesnike naše, Njegoša, Branka i Sareliju. Pisao je 1895. godine jedan od najuglednijih književnih kritičara toga vremena Ljubomir Nedić. Jova Ilić, rođen u Resniku kod Beograda 1823. godine, a preminuo u prestonici 1901. bio je povratim sa Brankom Radičevićem i prijatelj sa Svetozarom Miletićem i Simom Milutinovićem Sareljom. Kao dobrovoljac Stevanu Petroviću Kničaninu 1848. godine učestvuje u bitkama kod Tomaševca, Pančeva, Alibunara i Vršca. Školovao se u Beogradu, Kragujevcu, Požunu, današnjoj Bratislavi i Beču, gde je završio studije filozofije. Jovo Ilić bio je profesor u Negutinskoj šabačkoj gimnaziji, odakle je premešten u Beograd. Nalazimo ga i u zvanju ministra pravde, a u penziju je otišao sa mesta državnog savjetnika. Da napomenem i to da je Jova Ilić bio član Društva srpske slovesnosti i počasni član Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije. Objavio je knjige iz oblasti istorije i filologije, uz to pisao je kritičke beleške i ocene i prevodio. Za života objavljene su mu 4 knjige pesama. U svoje vreme bio je jedan od najomiljenijih srpskih pesnika, mnoge od njegovih pesama, kao razumljive i bliske narodu, bile su neobično popularne i pevale su se. Među onim najpoznatijim svakako su bile pesme Kad ja videh oči tvoje, zatim Da su meni oči tvoje, Poskoči momo poskoči, Rujno mi vince natoči i one su snimane za potrebe radio programa i u novije vreme. Ali svakako da je najpoznatija i najpopularnija pesma Jove Ilića, ona sa naslovom Oh, a iza toga kratkog naslova krije se čuvena pesma koja počinje stihom Leti, leti, pesmo moja mila. Ovaj sonet snimili su u muzičkim studijima Radio Beograda i Radio Novog Sada, pored ostalih Anđelija Milić, Nada Mamula, Vasilija Radojčić, Dušica Stefanović-Bilkić, Vera Ivković, Ivanka Stefanović, Dragoslava Genčić, Gordan Lazarević i mi ćemo je sada emitovati u izvođenju Anđelije Milić.
Leti, leti, pjesmo moja mila, tvoj glas nek se do neba izvija, no
i da emisiju Zlata jabuka nastavimo pričom o porodici Jove Ilića. Naime, on je bio oženjen sa Smiljanom i imao je 7 dece, a sinovi Milutin, Dragutin, Vojislav i Žarko krenuli se očevim stopama i postali pisci. Pažnju ćemo pokloniti njegovom drugom po godinama rođenja sinu Dragutinu, rođenom 1858. u Beogradu, u kome se i upokojio 1926. godine. Sve škole, osnovnu, polugimnaziju i pravni fakultet završio je u Beogradu. Jedan je od najplodnijih srpskih pisaca, a pisao je poeziju, pripovetke, novele, romane, pozorišne komade, recenzije, kritike, prikazi i ogled o raznim društvenim i književnim pitanjima i pojavama. Radovi su mu objavljivani u svim srpskim listovima, časopisima, almanasima, godišnjacima njegovog vremena. Aprila 1922. godine u Muzičkom glasniku, koji je bio organ podružnice jugoslovenskih muzičara u Beogradu, Dragutin Joje Ilić objavio je tekst o pesmama Mirjana, Stojanke i Šana. Za pesmu Mirjana Dragutin Joje Ilić veli da je narodna, a da ju je on samo nešto preradio i zajedno sa narodnom melodijom doneo iz Vranja 1882. godine i pevao je kompozitoru Josifu Marinkoviću, a nešto docinje i Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, koji su ju pribeležili. Mokranjac je pesmu stavio u note, onako kako se u narodu peva, harmonizovao i obradio za glas i klavir. O drugoj pesmi Stojanke ili u originalu sa naslovom Pod penđerite, Dragutin J. Ilić piše te 1922. godine da je originalna tvorevina Josifa Marinkovića komponovana na Dragutinov originalni tekst. Što se posle 40 godina od kako je ugledala sveta, pisao je dalje Dragutin Joje Ilić, danas smatra kao narodna tvorevina, znači da je kompozitor duboko ušao u duh narodnih motiva, da je pri stvaranju njezinom svestrano osetio onu lepotu našeg melodioznog jugoistočnog dela otadžbine, da je sa njime potpuno srodna. To je vrlina Josifovog kompozitorskog duha.
Pesmu Josifa Marinkovića, komponovanu na stihove Dragutina J. Ilića, poznatu i danas pod naslovom Stojanke Bela Vranjanke, snimili su u muzičkim studijima Radio Beograda, pored ostalih, Danica Obrinić, Živka Đurić, Vasilije Radojčić, Jovan Milićević, Usnije Ređepova, Merima Njegomir, Slobodanka Danka Stojiković. A mi ćemo je čuti u interpretaciji Danice Obrinić. Gost današnjeg izdanja emisije o Zlata jabuka je Dejan Tomić, autor knjige Pevane pesme srpskih pesnika.
Od Zlata jabuka.
Thank you.
Da sada poklenemo pažnju i trećoj pomenutoj pesmi iz teksta Dragutina J. Ilića, a to je Šana. On za ovu pesmu navodi sledeće podatke. Pesma i melodija Šano dušo Šano također su originali, ali ovde valja napomenuti da je osim Josifove melodije i moga teksta postojala ranija igra Šano dušo, koja je bila sprovođena pevanjem jednog banalnog teksta. Kad ti vidoh glavato, padoh usred blato. Kad ti vidoh ruke, fatiše me muke. Kad ti vidoh oči, srce da iskoči. A kao refren tekst, danga langa, danga langa, danga langa, danga, i refren se ponavlja. I tu sam narodnu melodiju sa neki 50-60 melodija koje se pevaju raznim krajima naše otadžbine, pevao Josipu Marinkoviću, a zatim o Kranjcu, pa malo docnije Raji Pavloviću. Veli dalje, Dragutin J. Ilić nastavlja. No, kome god je poznata ova narodna igra, a tako i Josipova kompozicija, ta je načisto da između njih postoji razlika ogromna i da ne stoje ni u kakvoj originalnoj vezi. Posle citiranja Dragutina J. Ilića, autora stihova i danas popularne pesme Stojanke Bela Vranjanke i Šano dušo, da ukažem na istraživački rad Đorđa Perića, koji je tragao za likom Šana iz ove pesme, a Momčilo Zatanović u svom radu Dragutin Ilić Vranjanske narodne pesme piše da je pisac ove pesme mogao da sluša o lepotici Šani iz poznatog vranjanskog roda Bunuševci. Milojko Veselinović za nju je pisao da je ona kao lepotica i bogata kćer srpska imala duha kog ne pretežavaju muške glave. Jeremija Živanović je u jednom svom članku pisao da spomen na lepu Tašanu još živi, njena pesma do duše u redakciji Ilićevoj i danas se peva širom srpstva. Sem toga, uspomen na nju obnovio je njen zemljak Bora Stanković u drami Tašana.
A uspomenu na Tašanu ili Tišanu čuva i tonski zapis iz Radio Beograda. Slušamo izvođenje ansambla Šumadija.
Malo pre u emisiju Zlata jabuka pomenuh znamenitog vranjanskog književnika Boru Stankovića, pa da sad poklenemo pažnju jednoj njegovoj nevolji, i to ni zbog čega drugog, već zbog spora sa njegovom junakinjom Koštanom. Jovan Đorđević u svojoj knjizi Šareni svet kazivanja piše o ovom slučaju sledeće. Jedinstven primer može u celom svetu da se junakinja romana pobuni protiv pisca. To je doživeo Bora Stanković od glavne ličnosti njegove drame Koštana. Ciganka Marika Jeminović, koju je Stanković uzeo za glavni lik u svojoj drami, pobunila se protiv pisca tražeći da i ona polaže pravo na Koštanu kao i autor komada. Bora je gledao njenu igru i pevanje po svadbama najčešće u Vranjskoj banji. Dok je bila mlada, Marika je uživala u istočničkim igrama i bila je zahvalna piscu koji ju je proslavio, ali kad je ostarila, tražila je procenu od svake predstave jer je smatrala da je popularnost i predstave doprinila isto kao i pisac. Marika je poslala svog supruga, starog Maksuta, u predstavnicu sa torbom punom molbi i žalbi zahtevajući deo od izvođenja komada. To je izazvalo ogromno interesovanje javnosti. Posebno su se uzbudili pisci koji su preturali protokole umrlih da se uvere da lica njihovih komada nisu među živima. Bora Stanković je odgovorio Koštani. Znači li to da svaki čovjek u Vranju koji se zove Mitke ima pravo da traži procenat od moje drame? Kako se završio ovaj spor, ne znamo, ali znamo da je Petar Konjević na ovaj dramski tekst Bore Stankovića komponovao operu Koštana. A zahvaljujući ovom delu Bore Stankovića, popularisale su se i vranjanske narodne pesme Dude, mori, dude, tri puti čuknam, da znaješ, mori, mome, otvori mi belo lenče, devet godina minaše, što si leno na golemo, kad sam bil mori Đurđe, mehanđi, mori mehanđi, koju ćemo čuti u izvođenju Divne Radić-Đoković.
Od zlata jabuka.
Gost današnjeg izdanja emisije o Zlata jabuka je Dejan Tomić, dugogodišnji urednik Radio Novog Sada i autor knjige Pevane pesme srpskih pesnika.
U emisiji Zlata jabuka već smo predstavili poetsko stvaralaštvo episkopa Nikanora Grujića, koji se kao pesnik potpisivao kao Srb Milutinu. Čuli smo i njegove pesme Lulo moja, Srebrno okovana i Milkina kuća na kraju, ali ništa nismo rekli o Milki, a izgleda je to pesma nastala na osnovi istinitog događaja. Nikanor Grujić do monašenja 1841. godine bio je duša društvenog života, kako piše njegov biograf Đorđe Magarašević. Tada je mnoga ljubavna i vesela pesma potekla iz njegovog pera. Pišući o ovome poeti predbrankovog doba, prota Dušan N. Petrović, koji je bio i rektor Karlovačke bogoslovije u knjizi Episkop Nikanor Grujić, objavljenoj u Sremskim Karlovcima 2011. godine, citira Đorđa Perića, etnologa Mileta Nedeljkovića i književnog istoričara Teodora Petrovića u vezi sa nastavkom ove pesme. Đorđe Perić, prema nekim podacima, dolazi do saznanja da je ova pesma nastala između 1833. i 1836. godine, a da je Milka bila čerka sluge Nikanorovog oca, koji je također bio sveštenik. Milen Deljković pak piše da su Milku znali mnogi, pogotovo u Lici. Početkom 19. veka njen otac Joka Brkljačić doselio se iz sela Smiljana, dakle rodnog mesta Nikole Tesle u Gospić, i kao svaka pridošlica naselio se na kraju. Pravo ime Milkino je Smiljana, a zbog boje kose i plavih očiju zvali se Belka. Sa imenom Belka je inače u obradi ove pesme zapisuje i Kornelije Stanković. Gospić je u to vreme bio važno središte u vojnoj krajini i u njemu se nalazila i austrijska podoficirska škola. Nju je završio Mihajlo Mića Latas i kao mlad zagleda se u plavooku Milku. Predanje kaže da se između ljubavi dvoje mladih našao braneće Milkin otac Joka, kome je smetala Mićina bujna narav i mladička plahovitost, pa je svoju čerku zaručio za drugog podoficira. Sticam okolnosti, zaključuje Nedeljković, u Plaškom je 10. godina po odlasku Miće Latasa iz Gospića boravio na službi Nikanor Grujić na 20 minuta od rodne kuće Latasove, koji je prebegao Turcima. Tu je verovatno čuo predanje o ljubavi Milke i Miće i tako je nastala pesma Milkina kuća na kraju, jedna od bisera našeg narodnog pevanja.
Pesma se i danas rado peva, a u muzičkim studijima snimili su je najpoznatiji pevači i ansambli narodne muzike. Za današnju emisiju Zlata jabuka izdvojili smo snimak pesme Milkina kuća na kraju. Slušamo izvođenju tamburaškog orkestra Janike Balaža.
Alu polu vilka
Pisima stihova i onima koji su stvarali muziku na njih i danas izuzetno pevanih pa i popularnih pesama, malo se poklanjalo pažnje u prošlosti, a naročito u 19. veku. Te pesme nastale u tom vremenu i danas rado slušamo i pevušimo, ali imena onih koji su ih stvarili najčešće ne znamo. Postojale su u tom 19. veku pesmarice i takozvane velike srpske narodne lire sa 400, 800, 822, 1600 pa i 2000 srpskih narodnih i varoških, zatim rodljubivih i pozorišnih pesama, ali njihovi autori nisu dobili dužnu pažnju. Naročito se to odnosi na one koji su stvarali muzički deo pesme. Imena Nikole Sađurkovića, Konelija Stankovića, Dimitrija Mite Oreškovića, Aksentija Maksimovića, Davorina Jenka, Jovana Pačuva, Mite Topalovića, Stevan Stojanovića Mokranca, Josifa Marinkovića, Isidora Bajića, Stanislava Viničkog, Roberta Tolingera, Huga Doubeka i brojnih čeških muzičkih delatelja koji su na područje muzičkog života Srba tog vremena svakako otkrivaju autorstvo velikog broja i danas rado izrađenih pesama, ali postoji ogromno mnoštvo tih pesama čiji stvaraoci su ostali zagubljeni u vremenu. Biće zanimljivo da se neko ili neki prihvate toga poduhvata i pokušaju da otkriju imena autora muzike brojnih pesama. Zašto se ovo nije činilo u prošlosti, nije poznato, jer je srpska etnomuzikologija zaista učinila veliki napor na očuvanju muzičke tradicije. Tako su autori takozvane varoške muzike, to jest muzike srpske građanske klase 19. i početka 20. veka, uskraćena da se pominju od generacija generacija oni koji su te pesme pevali, slušali pa i snimali na nosačima zvuka. Jednog od tih pronađeo smo u leksikonu jugoslovenske muzike objavljenom u Zagrebu 1984. godine, a to je Spase Tomić, učitelj, tamburaš i tamburaški teoretičar, kompozitor i horovođa. Rođen je u bačkom mestu Zmajevu, koji se u vreme njegovog rođenja 1877. godine nazivao Stari Ker. Završio je učiteljsku školu u Somboru, a na radnom mestu učitelja u Šidu primljen je zbog toga što je umeo da vodi hor. Sa šidskim horom Javor Gusle Spase Tomić nastupio je na svečanom prenosu posmrtnih ostataka Stevana Stojanovića Mokranjca iz Skoplja u Beogradu 1924. godine. Spase Tomić bio je prvi u srpstvu koji je napisao knjigu posvećenu tamburi, a ova je ugledala svetlost dana 1909. godine pod naslovom Naše tambure. Stradao je, kao i drugi veliki Šiđanin, znameniti srpski slikar Sava Šumanović od ustaškog pogroma 1942. godine.
Spasoje Tomić, prema podatku iz spomenutog leksikona jugoslovenske muzike, autor je poznate pesme Dunje Ranke, koju ćemo danas čuti u izvođenju seksteta Skadarlija.
Idi kući, obuci se, lele, dunje ranke, idi kući, obuci se, lele, dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Onda dođi kolovodi, lele, dunje ranke, onda dođi kolovodi, lele, dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Idi kući, očešljaj se, lele, dunje ranke, idi kući, očešljaj se, lele, dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Onda dođi kolovodi, lele, dunje ranke, onda dođi kolovodi, lele, dunje ranke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. kruške karamanke. Lepi ova ružu prosile ledunje ranke, lepi ova ružu prosile ledunje ranke. Dumeranke, dumeranke, kruške karamanke, dumeranke, dumeranke, kruške karamanke. Ta ruža mi raznosi lele dunje ranke, jer ta ruža mi raznosi lele dunje ranke. Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke, dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke.
I na kraju ovoga izdanja emisije o Zlatoj jabuka, evo jednog nagradnog pitanja za Beograđane, najpre stanovnike njegove Beogradske ulice. A zbog čega se postavlja pitanje? Danas se novosadskom kompozitoru, pesniku, tamburašu, primašu, pevaču bogovskog glasa i aranžeru Marku Nešiću pripisuje autorstvo nekih kompozicija čiji on nije stvaralac. To se Nešiću događalo još za života. Među tim pesmama čije se autorstvo pripisuje Marku Nešiću je i pesma Varala me jedna cura mlada. Istražujući građu za knjigu objavljenu 2009. godine, Marko Nešić sa pesmom Narodu u njegovoj bogatoj ostavštini koja se nalazi u Muzeju grada Novog Sada, pronađoh da je nju komponovao Lazar Laka Zlatojević, tamburaški zborovođa, narodni svirač i komponista iz Beograda, kako je to sam Nešić zapisao na notnom listu sa melodijom i tekstom ove pesme. Zlatojević je živeo u Beogradu, u Beogradskoj ulici. Pesma Varala me jedna cura mlada bila je svojevremeno vrlo popularna i sećam se kada sam za potrebe muzikološkog odelenja Matice Srpske snimao tonske zapise na terenu okolini Sombora, jedan 80-godišnjak je pevao ovu pesmu naglašavajući njenu izuzetnu popularnost u narodu. I sam sam se ogrešio Lazara Laku Zlatojevića kao kompozitora pesme Varala me jedna cura mlada, jer sam naveo podatak koji se nalazio u fonoteci Radio Novog Sada, a to je da je nju napisao Marko Nešić. Bilo je to 1989. godine kada se u Novom Sadu održavala šahovska olimpijada, skraćeno Šonsi. Tada sam bio muzički urednik i producent Suvenir Longplay gramofonske ploče sa prigodnim pesmom Novom Sadu i ambijentom oko njega. Kao prva numera na njoj bila je upravo pesma Varala me jedna cura mlada u izvođenju muške vokalne grupe Radio Novog Sada Neven. Tu sam grešku ispravio u pomenutom almanahu posvećenom Marku Nešiću, pa evo i ovom prilikom da naglasim autorstvo pesme Varala me jedna cura mlada, Grauša iz Novog Sada, koje pripada Lazaru Laki Zlatojeviću, koji je živeo u vreme njenog nastanka u Beogradu na adresi u Beogradskoj ulici. Pa eto pitanja, da li neko zna neke podatke o narodnom sviraču i komponisti Lazaru Laki Zlatojeviću? Pesmu ćemo čuti u izvođenju pomenute novosadske muške vokalne grupe Neven i tamburaškog orkestra Radio Novog Sada.
Varala me jedna cura mlada, Garavuša iz Novoga Sada. Varala me sunedenja dana, koštala me 1000 dinara. Varala me sunedenja dana, koštala me 1000 dinara.
Poštovani slušaoci, čuli ste nagradno pitanje Dejana Tomića. Onome ko odgovori poklonit ćemo knjigu Pevane pesme srpskih pesnika. Knjiga je izašla u izdanju naše kuće Radio Televizije Srbije i naišla je na odličan prijem kako kod čitalaca, tako i kod slušalaca emisije o Zlata jabuka. Kao što ste i sami zaključili, sve ove divne pesme su vremenom toliko zaživele u narodu da se danas misli da su tradicionalne. Dejan Tomić se potrudio da skine veo zaborava sa imena nekih od autora.
Ja ne žalim što sam potrošio, samo kazam curu poljubio. Više vrede njena usta mala, nego mojih 1000 dinara. Više vrede njena usta mala, nego mojih 1000 dinara.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije od Zlata jabuka, u kojoj nam je gost bio Dejan Tomić, dugogodišnji urednik Radio Novog Sada i autor knjige Pevane pesme srpskih pesnika. Današnju emisiju realizovali su ton majstor Vladimir Penđer i urednik Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.